Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
I kan tage på påskeferie med alt det bedste fra Tyskland lige nu, og med nogle af de mest vidne. Vi skal nemlig se nærmere på tyskernes lykkestatus. For ja, det årlige lykkeindeks er blevet udgivet, og det er selvfølgelig også blevet nærstuderet i det tyske her fra satireshowet TV Total.
Falls Sie es nicht wussten, heute ist Weltglückstag und passend zum Tag gab es heute auch wieder das Ranking der glücklichsten Länder der Welt. Kleiner Spoiler, wir sind nicht auf dem ersten Platz.
Ja, ingen overraskelse der. Tyskland endnu en gang ikke på førstepladsen. Den er åbenbart stavnsbundet til vores venner i Finland, men desværre går det også den forkerte vej for tyskerne, hvad angår lykke. Tyskland er med i år røget ned på en 24. plads, ned fra en 16. plads sidste år. Vi leder efter forklaringer med en lykkeforsker, og jeg kan godt afsløre allerede, at det ikke er Lykke-Friis, som vi også skal tale med. Og så følger vi op på Rote Armee-fraktion, for vi har Uffe Dresen med, som nærmest har været naboer med de fortsat efterlyste pensionerede terrorister Burkhard Garvik og Ernst Volker Staub. Vi skal snakke med Uffe om menneskejagten og alle dens udløber, for er venstre politiske protestaktioner på vej tilbage i Tyskland? Og så skal vi selvfølgelig tale fodbold. Ganske indledningsvis selvfølgelig ganske kort om den her opsigtsvækkende melding, at Adidas ikke længere skal være tøjsponsor for det tyske fodboldlandshold efter 70 år, men senere med min kollega her på Radio 4, Niklas Stein, om den famøse 50+1-regel, om den måske endda spænder ben for en modernisering af tysk fodbold. Det mener klummeskribenten i Bild, Alfred Draxler, i hvert fald. Vi kigger nærmere på de postene. Men vi starter med at lægge fra land med en opfølgning på sidste uges møde mellem Tusk, Macron og Scholz i Berlin. Velkommen til Genau.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Og det gør vi selvfølgelig med Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, på vej ud i verden. Men først stort til lykke. Lykke, fordi jeg vil jo starte med at sige herzlichen Glückwunsch, fordi Tysklands forbundspræsident jo tidligere på ugen har tildelt dig Verdienstkreuz Ernster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der vel kan sammenlignes med Dannebrogordens ridderkors af første grad. Tillykke, lykke.
Danke sehr. Jeg står også og kigger op på en lykkeøl, som jeg har fået i den forbindelse.
Ej, men hvor er det smukt, og selvfølgelig jo totalt velfortjent. Lykke, prøv at fortælle mig, hvordan foregår den slags i praksis? Altså, hvordan fik du det at vide? Fik du en telefax, eller hvordan?
Ja, det skulle man jo tro. Nej, jeg fik et opkald fra den tyske ambassadør i Danmark, Pascal Hector. Ja, det kan godt være, han har fået en telefax, det spurgte jeg ham faktisk ikke om. Så ja, det kom sådan lidt out of the blue, som man vil sige på international dansk. Men det er selvfølgelig en ære, det var også en fornøjelse, for så kunne jeg få samlet nogle af dem, jeg egentlig godt ville diskutere det tyske forhold, dansk-tyske forhold med, og der måtte jeg jo have Sepp Piontek med, så det var dejligt at få sådan en lille, hvad skal vi sige, jeg er nærmest tæt og tæt med ham.
Nej, men det lyder også som det bedste af to verdener, Lykke, du fik forbundet det politiske, og så fodbolden, det er vi jo glade for. Apropos den tyske ambassadør, Pascal Hector overrakte jo prisen, eller udmærkningen til dig, og udtalte jo i den her sammenhæng, at, og jeg citerer ham her, få mennesker har præget danskernes viden om Tyskland som Lykke Friis. Med et stort europæisk hjerte har hun i mere end 2 årtier brugt sin dybe faglighed, et enestående talent for formidling og sproglig snille for at forklare naboen i syd. Det er vi på Genau selvfølgelig 100% enige i. Men Lykke, ud over til Lykke og tak for dig, bliver vi jo så også nødt til at tale om, nu har du selv brugt en fodboldreference, og vi skal nok tale om mødet mellem Macron og Scholz og Tusk i Berlin, men vi kan jo ikke undlade at tale om, at der er jo sket noget virkelig, virkelig banebrydende, nemlig at det tyske fodboldlandshold skal ikke længere spille i Adidas-trøjer, men går over til amerikanske Nike. Hvor vildt er det lige?
Jamen, det er jo et chok, og det kan man jo også se derhen af, at allerede adskillige tyske politikere har udtalt sig. Jeg nævner i flæng vicekansler Robert Habeck, sundhedsminister så Lauterbach, og så også Bayerns ministerpræsident Markus Söder. Og de siger alle sammen, ja, de siger samstemmende, at det at spille i Adidas, jamen det er en del af Heimat, altså en del af den tyske hjemstavnstankegang, en del af den tyske identitet. Og siger Søder, man kan simpelthen ikke gøre det her, fordi den tyske sådan, selvtillid bliver jo genskabt i 1954, da Vesttyskland vinder VM i en Adidas-trøje, og selvfølgelig også i Adidas fodboldstøvler, fordi det er jo der, hvor Fritz Walter Wetter gør, at man har brug for skrueknopper, og det er jo dem, som Adidasler personligt har udviklet. Så derfor er det her altså en meget stor nyhed, i hvert fald hvis man er tysker og halvtysker.
Jo, også hvis du, som man siger, selvfølgelig godt kan lide den sammenflætning, der er mellem kultur, sport og politik, som det her jo er et klasse eksempel på. Vi må på et tidspunkt, tror jeg, dykke længere ned i det i en Genau special om Adidas historie her. Men lad os bare kort, inden vi går over til det politiske topmøde, tale om, det er vel som sådan relativt lige ud af landevejen. Selvfølgelig er der et kulturschok her, men tyske landshold er synonym med at spille i Adidas, men som vi kan forstå, betaler Nike, altså det her amerikanske mærke, jo åbenbart nærmest det dobbelte af, hvad Adidas har givet det tyske fodboldlandshold. Så Adidas kan vel bare finde nogle penge frem, og så er Søder og alle andre glade. Det handler vel helt banalt om, at du simpelthen får flere penge i kassen ved at vælge amerikanerne frem for tyskerne.
Ja, det kan du sige. Og det er også derfor, en del er ude at sige, at deres fodboldhjerte, deres romantiske fodboldhjerte bløder. Og jo også, at Markus Søder siger, at det her drejer sig jo om noget meget større end penge, nemlig identitet. Så det der med bare at lade sig købe af Nike, det er jo fuldstændig udelukket. Så det tror jeg altså ikke kommer til at stoppe den der diskussion, bare at sige penge. Tværtimod tror jeg, der sker det nu, at DFB, Tyske Fodboldforbund, kommer under meget markant pres for, om de hovedet står fast på den beslutning. For at citere Markus Søder, det er lige så sikkert, at Tyskland spiller i Adidas, som at fodbolden er rundt, og at kampen var 90 minutter. Der har nu bare aldrig set en kamp, der går i forlænget spilletid og ender med straffespark. Men det tager vi Markus Søder på et andet tidspunkt.
Ja, det var både før var, og så noterer jeg mig også, at han ikke henviser til den allersidste del i det der ellers berømte citat om, at Tyskland altid vinder til sidst. Fordi det kan man ikke rigtig længere nu om dage, fordi det kan man ikke længere være sikker om. Det er jo desværre en del af de faktuelle forhold, de har fået til fodbold. Nå, Lykke, lad os op fra fodbold til politik.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, Lykke, vi skal jo også tale om det topmøde, vi havde i sidste uge i Berlin, som jeg faktisk synes ganske rammende er blevet beskrevet som Macron og Scholz i polsk parterapi af informationseuropakorrespondent Thor Keller. Det er jo faktisk en meget fin opsummering. Så lad os starte med konklusion, Lykke. Er alt godt mellem Olaf og Emmanuel igen, takket være Donald?
Nej, det synes jeg ikke, og nu har jo så også Emmanuel Macron lige sådan ført sig frem med at vise, hvor store armmuskler han har ved at stå og banke på en boksebold. Og det er jo sådan endnu en gang sådan udstillet lidt Olaf Scholz, som er den der lidt kedelige type, som ikke også vil gå så hårdt op imod Vladimir Putin. Det, jeg refererer til her, det er, at den franske præsident fik offentliggjort nogle billeder af sig selv i sort-hvid, hvor han altså netop ser meget sporty ud. Lidt mere seriøst, så må man jo sige, at det jo også kom frem efterfølgende, at man jo ikke rigtig sådan helt var blevet enige, for at sige det mildt, omkring det her spørgsmål om, at man skulle sende landtropper ind på et eller andet tidspunkt, altså boots on the ground, som man jo siger på amerikansk. Og så synes jeg også, det var meget interessant, at umiddelbart efter det her møde, ja, så blev det jo så også offentliggjort af Polen, og jo så franskmændene er blevet enige om, at man skal begrænse importen af ukrainsk korn, ukrainsk honning osv. derudaf. Det er jo ikke noget, som Tyskland støtter som sådan, for det er jo også med til at skabe yderligere spændinger så forhold mellem EU og Ukraine.
Mm. Men man kan sige, Lykke, en ting er jo, at når det kommer til selviscenesættelse, er det meget svært at slå en franskmand. Det må man jo bare erkende. Der er Emmanuel i en liga for sig selv, og som Scholz jo engang så fint sagde under valgkampen, at han stillede jo op for at blive kansler, ikke for at være cirkusdirektør. Det var så ikke i sammenhæng med Macron dengang, men med Donald Trump. Men vi er jo enige om, at Scholz kommer jo ikke til at kunne konkurrere med Macron i forhold til, hvordan han iscenesætter sig selv. Altså, han kan jo kun iscenesætte sig selv, når han falder og går rundt med en klap i nogle tider, og det er jo ikke noget, der han bevidst har gjort. Så lad os tale lidt mere om, kan man sige, den politiske uenighed, der er. Fordi man kan sige, baggrunden for det her møde sidste fredag i Berlin var jo at det var tydeligt, at der var nogle uenigheder om, hvordan støtten til Ukraine skulle være i praksis, og især i længden. Og der blandt andet, når man så bagefter hører det, så lyder det jo ellers fremragende. Ikke? De går alle tre ud og siger, at de bliver forenet, og med fuld energi vil de fortsætte deres støtte i forhold til Ukraine. Og Macron siger blandt andet helt præcis, han siger, at vi deler en overbevisning, at Ukraine handler om vores sikkerhed og vores fremtid. Det siger han. Vi får at vide, at de lover mere militært udstyr til Ukraine, blandt andet langtrækkende artilleri. Og så lad os høre en bid fra, hvad Scholz også siger efter det her møde i Berlin.
Frankreich, Deutschland, Polen, das Weimarer Dreieck im Herzen Europas ist ein ganz wichtiges Zeichen unserer Geschlossenheit. Und Geschlossenheit ist so wichtig. Unsere drei Staaten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine im Kampf gegen den imperialistischen Aggressor Russland. Politisch, militärisch und finanziell. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Das haben wir von Anfang an klar gemacht und das gilt for as long as it takes. Klar ist, wir unterstützen die Ukraine. Klar ist auch, wir sind nicht im Krieg mit Russland.
Ja, jeg starter med det sidste, han siger, selvfølgelig meget centralt fra Scholzes i forhold til, hvordan han vil lægge snittet. Han siger, vi støtter Ukraine så længe, som det skal være, as long as it takes, som jo er noget, som Joe Biden, den amerikanske præsident, også bliver ved med at sige. Men han siger også, det er vigtigt, ligesom at pointere, vi er ikke i krig med Rusland. Det er jo hans evige frygt for eskalation. Jeg bemærker jo også, at han selvfølgelig taler om Weimar-trekanten, og vi står sammen, og det er vigtigt, men han siger jo også, hvilket jo er en sandhed med modifikationer, at de tre lande, der står der, altså Polen, Tyskland og Frankrig, er blandt de største bidragsydere og hjælper til Ukraine. Og han kunne jo godt have været, måske lidt mere ærlig og sagt, at en del af udfordringen med franskmændene er, at det er de jo lige præcis ikke på stort set alle parametre. I hvert fald ikke, hvis du sammenligner dem med Tyskland og Polen. Så lad os starte Lykke med at tale lidt om, hvorfor er det egentlig, at Scholz kan blive så presset af en Macron, der er en mester i selviscenesættelse, men som på alle centrale parametre i forhold til økonomisk støtte til Ukraine, jo totalt er bagud i forhold til særligt Tyskland?
Jamen, det er jo det her med, at Tyskland jo leverer, men hver gang Tyskland har leveret, så har debatten altså bare rykket et skridt længere frem. Og det er jo så blandt andet i det her tilfælde jo så Taurus-missiler, de langrende Taurus-missiler, som Tyskland ikke vil levere, og så drejer hele debatten sig om det. Så der må man sige, det kan man synes er lidt uretfærdigt, men det er den måde, det nu engang har udviklet sig på. Så har Macron også været meget dygtig til sådan at sige, at han ikke rigtig tror, de her tal er retvisende, altså kigtallene. Og derfor så jeg så også, at nogen var en mund, der sjæl, der så havde så på den der boksebold, der havde man jo så skrevet, som altså Macron jo så gik til angreb på det der billede, ja, der havde man så skrevet på kiltallene, fordi det var også dem, han for alvor nu prøver på at få væk fra debatten. Men det er simpelthen udtryk for, at Tyskland hele tiden bliver overhalet indenom af nye krav. Og så står han jo nu i en situation, Scholz, hvor han jo er udfordret af, at når man ser på meningsmålingerne, så vil man jo ikke fra tysk side være krigsparti. Der var en stor nervøsitet, man kan sige, måske han selv med til at skabe den. Men når man ser på målingerne, så er det faktisk populært nu hele tiden at sige, at jeg er besonnen. Hvordan oversætter man besonnen? Jakob, det må du vide. Man er sådan rolig, man er sådan kontrolleret.
Man er ikke, præcis, man er ikke i sin følelsesvold. Ikke? Man er sådan en, der ligesom tænker heller tre gange end to gange, ikke?
Præcis, ja. Og han er den, der så er også garanten for, at Tyskland så ikke bliver rodet ind i krig. Og derfor tager man jo så også afstand fra Macron, der er jo helt simpelthen med at tale om det her med, at man skal ikke vise sine røde linjer.
Men det kan man jo så også vende om at sige, at det er tydeligt, at Scholz gør meget ud af i forhold til sin kommunikation at sige, at Tyskland er ikke i krig med Rusland.
Ja.
Men det er der jo ikke nogen. Altså Macron, det kan godt være, at han er lige så høj som Napoleon, men det slår mig ikke, at han har nogle ambitioner om at gå i krig med Rusland, hvis det er der, man i sidste instans måtte være. Så hvorfor er det, at Macron går rundt for eksempel og siger, hey, måske får vi brug for at få landtropper og alt muligt andet i Ukraine, når han ved, at det bliver relativt svært, diplomatisk formuleret nogensinde, at få Tyskland til at være med på det, fordi han ved, at den tyske kansler har jo ligesom sat foden ned og sagt, det kan vi ikke, eller det vil vi ikke.
Ja, jeg synes heller ikke personligt, at det var specielt klogt at tage så stor en offentlig debat om det, før han så landede med sit fly i Berlin. For det gør jo, at ja, altså Scholz kan jo ikke rykke sig, fordi han havde jo meget klart sagt også allerede til forbundsdagen, at han ikke kan acceptere de her landtropper. Så på den måde får man altså lidt en skindebat, hvor man tror, man diskuterer noget, der er meget vigtigt, nemlig de her landtropper, som ikke nogen vil sætte ind, når det kommer til stykket. Og samtidig glemmer man altså noget af det, som vitterligt er vigtigt her og nu, nemlig så at åbne jo så døren til EU's forhandlingslokale og så sige til Ukraine, nu får jeg lov til at komme ind i det, nu åbner vi forhandlingerne mere. Der har man jo lige konstateret på topmødet, der finder sted jo så torsdag og fredag i den her uge, at det kunne man jo ikke blive enige om. Og en af grunden til det, er min læsning, at det er, fordi man taler om alt muligt andet, som egentlig mere er fremtidsmusik, hvis det er altså overhovedet noget musik, der bliver spillet på noget som helst tidspunkt. Men der har Macron altså bare den udlægning, at det er vigtigt på nuværende tidspunkt så at skabe en usikkerhed hos Putin om, at hvis han skulle bevæge sig noget som helst sted hen i Europa lidt længere frem, måske Moldova, så skal han altså ikke være sikker på, at der ikke kommer et klart svar fra Europa. Men det er tyskerne altså ikke enige i, og især er det sådan, at det er Scholz personligt absolut heller ikke enig i.
Men hvis man nu skulle prøve at se det her fra, kan man sige, trods alt hele topmødets hovedperson, dem der ikke var til stede, men som det hele handler om, nemlig ukrainerne, så er spørgsmålet vel også her, vi er lidt tilbage til starten af Ruslands angreb, ikke? Hvor Zelensky meget berømt siger, at han får tilbudt, at han kan smutte, at han siger, at jeg har ikke brug for et lift, jeg har brug for ammunition. Han står jo stadig det samme sted. Han har heller ikke brug for et topmøde i Berlin. Han har brug for, at man blandt andet helt konkret sender ham de våben og den ammunition, som han og hans medborgere har brug for at kunne forsvare sig over for russerne. Hvor meget tættere er vi kommet på, at Zelensky får noget hjælp fra blandt andet den her så omtalte Weimar-trekant mellem Polen, Frankrig og Tyskland?
Der kom man jo lidt videre, fordi der blev de jo enige om, og det fremgik jo så også deres pressemøde, men man for øvrigt ikke måtte stille nogen spørgsmål. Det var også et tegn på, hvor langt de egentlig står for hinanden. Ellers kunne man jo sagtens have åbnet for, at man kunne have en debat efterfølgende. Men de blev altså enige om, at man har mulighed for, når EU skal gøre det, altså købe våben, at man så også har mulighed for at gøre det uden for EU's grænser. Og det har Frankrig jo indtil videre sagt, det ønsker man ikke, fordi så vil pengene jo ikke gå til europæisk forsvarsindustri. Læs selvfølgelig så også den franske. Så der kom man jo rent faktisk videre. Jeg tror også, at man i vores her nu fælles, jeg vil ikke sige fælles ambition, men så i hvert fald kan man sige fælles analyse, kan jeg fornemme af at tale det her ned. Så må man jo så sige, at der er jo et vigtigt signal i, at den her Weimar-trekant nu sådan begynder at blive reetableret. Fordi skal man videre med nogle afgørende beslutninger af EU, om det så er våbenleverancer eller på en eller anden tidspunkt Ukrains medlemskab, så kræver det jo, at du har Frankrig og Tyskland, der kan blive enige med et stærkt central- og østeuropæisk land. Og det er jo så Polen. Det er det så bare er det. Det nye der, og hvor det tidligere så ligesom var, at Polen var kommet og nybegynderen i den der trekant, ja, så er det jo, det du startede med at sige, så er det jo endt med, at nu er det altså Polen, der må indtage rollen som parterapeut. Så det er jo virkelig et skift i det samarbejde. Men det afgørende er altså, at nu er blevet reetableret.
Og så kan man sige, at Polen har rollen som parterapeut. Jeg kan jo forstå, at du er i gang med at pakke en kuffert, fordi du skal til USA. Og så, jeg ved ikke, om du skal hente ammunition derovre og våben, fordi det er vist amerikanerne, der sidder på dem, selvom Macron ikke vil betale for dem. Men jeg siger, vielen Dank, Frau Fries, und viel Spaß in den USA.
Danke sehr, und froh Ostern.
Und froh Ostern, natürlich.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Fra Lykke Friis til, at vi skal tale om lykke. For hvert år udkommer FN-rapporten World Happiness Report. Den er lavet på baggrund af data fra den amerikanske analysevirksomhed Gallup og analyseret af et internationalt hold under ledelse af Oxford University. Og her indtager Finland, altså for 7. år i træk, pladsen som verdens lykkeligste land. Danmark er nummer 2 i år, og til den her rapport bliver folk i 143 lande og territorier bedt om at bedømme deres liv på en skala fra 0 til 10. 10 repræsenterer det bedst tænkelige liv, og derfra laves der så et gennemsnit i forhold til de tre foregående år. Finland, som altså ligger nummer 1, verdens lykkeligste land, har en score på 7,7. Danskernes er på 7,6. Og alle 5 nordiske lande befinder sig i top 10 på den her liste. Mindst lykkelige lande i verden er Libanon og Afghanistan med en score på henholdsvis 2,7 og 1,7. Men det har I nok regnet ud. Vi skal selvfølgelig tale om tyskerne i forhold til tyskernes lykke i forhold til den her rangering. Og her går det ikke lige så dårligt heldigvis som i Libanon og Afghanistan, men dårligere end sidste år. Tyskland er nemlig i år røget ned på en 24. plads fra en 16. plads sammenlignet med sidste år. Og lad os starte med at høre en vokspop fra tysker på gaden i Köln med et bud på, hvad der mon kan være galt i Deutschland anno 2024.
Ich glaube schon, dass die politische Lage und die Situation dazu beiträgt und auch das Sozialsystem. Und dennoch denke ich, dass es eine Sache der Perspektive ist.
Ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, je nach Schicksalsschlag. Aber ich glaube auch, dass Corona viel damit zu tun haben könnte.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man einen Job hat, den, wo man nicht gern hingeht, den man ausübt, um einfach nur Geld zu verdienen. Und dann kommt halt auch noch wenig dabei rum. Die Sachen werden teurer, das Wohnen wird teurer, das Essen wird teurer, das Trinken wird teurer, Spaß haben wird teurer. Ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so lustig irgendwann. Ne?
Wenn es für viele Leute gerade schlecht läuft, auch aufgrund von der weltpolitischen Lage beispielsweise oder so, dass man sich eben durch die Politik nicht gehört fühlt und meint, egal was man macht, das bringt nichts, dann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, alles scheiße.
Ja, alles scheiße. Det er klart, hvis man selvfølgelig regner med, at man alligevel ikke bliver hørt af politikerne, og at man både mener, at den politiske situation ikke er særlig god, man mener, at velfærdsstaten ikke har det alt for godt, man mener, at corona har medvirket, man eksempelvis, som en af os siger, ikke nødvendigvis er glad for at gå på arbejde, det er jo ikke noget, vi kan genkende her på Genau heldigvis, men hvis man skulle være i den ulykkelige situation, så er det klart, at det ikke er så lustig længere, som vi får at vide her. Men lad os tale med en, der faktisk ved en del om, hvordan man kan kigge nærmere på, hvorfor folk er lykkelige eller ulykkelige i livet. Det er dig, Christian Bjørnskov. Du er professor og lykkeforsker ved Aarhus Universitet. Og så er du også forfatter til bogen Lykke, eller Tænkepausen Lykke. Du bor i Haderslev, kender grænselandet. Moin, Christian Bjørnskov.
Moin.
Christian, lad os starte med, vi har jo nu hørt nogle tyskers bud. Jeg vil jo sige, at fremtiden ser lys ud. Det er jo nogle meget begavede svar. De kommer med meget reflekteret. Men sådan ud fra din egen forskning, har tyskerne i den her voxpop sådan grundlæggende ret i deres bud på, hvad der kan være galt i forhold til, at Tyskland er gået de her 8 pladser tilbage?
Så nogle af tingene er helt rigtige. Altså, der er voldsom inflation. Priserne er steget. Folks købekraft er udhulet. Det går ikke særlig godt i Tyskland generelt. Det deler tyskerne med rigtig, rigtig mange andre lande i år. Så det, at man måske ikke føler sig nær så lykkelig, det er helt rigtigt. Det kan ikke forklare, hvorfor Tyskland som helhed er faldet så meget. Og der tror jeg, at pigen, der nævner corona, har fat i noget af det.
Hvorfor tænker du det? Altså, Tyskland er jo ikke det eneste land, der blev, kan man sige, påvirket af corona. Skulle det ikke, hvis jeg skulle være sådan lidt Rasmus modsat her, skulle corona ikke nærmest være den eneste faktor, som alle på en eller anden måde har til fælles, fordi vi alle sammen blev ramt af det? Hvorfor tænker du, at corona måske i forhold til Tyskland kan skille sig ud som forklaring?
Vi blev alle sammen ramt af det, men vores samfund reagerede på meget forskellige måder, og Tyskland og i øvrigt også Østrig, som har set et lige så stort lykkefald generelt, lukkede ekstremt hårdt ned og blev ved med at lukke ned meget længere end for eksempel Danmark. Det er et meget voldsomt fald i lykke, som vi ser i Tyskland og Østrig. Det er omkring en tredjedel point, og det lyder måske ikke så meget, men når man tænker på, at det generelle lykketab folk lider, når det bliver skilt, det er et halvt point. Så det er altså temmelig voldsomt. Det er næsten tre gange større end det tab, vi så i for eksempel Danmark.
Det er ganske tankevækkende. Jeg vil lige lave en disclaimer her og sige, det er ikke fordi, vi opfordrer til, at I skal blive skilt, fordi konsekvensen ikke er så stor igen i forhold til, hvad forskningen siger, særligt sammenlignet med corona. Men lad os fortsætte der. Det er jo enormt fascinerende, Christian Bjørnskov. Hvad er det sådan, ud fra det, du sådan, har forsket i? Hvad afgør sådan, mere generelt, om vi er lykkelige i livet?
Altså det er ikke det, der er særligt i Danmark, som man i øvrigt kan se i forskere i Tyskland, det er den her særlige grad af tillid, vi har til hinanden. Altså det er det, der forklarer, hvorfor alle de nordiske lande ligger oppe i top 10, det er, at vi er verdens mest tillidsfulde region. Og det er sådan set ikke min tillid til dig, eller til mine kolleger, eller hvad det er.
Jeg kan godt forstå, det ikke er til mig.
På gaden. Det er vores tillid til manden på gaden. Altså, hvor trygge vores sociale relationer er med folk, vi ikke kender selv. Hvis man spørger folk, for eksempel Danmark og Norge, generelt tror du, man kan stole på andre mennesker, eller skal man være forsigtig? Så er der omkring 70%, der siger, at man kan stole på andre mennesker. Det er det højeste i verden. Hvis vi rykker syd for grænsen, men bliver i Vesttyskland, så er det 40%, der siger, at man kan stole på andre mennesker. Det er faktisk også stadigvæk over det europæiske gennemsnit. I det øjeblik, man rykker ind i det gamle Østtyskland, er det kun 25%. Så der er en meget stor forskel i, hvordan folk opfatter fremmede mennesker i Danmark og Tyskland, men den er altså også internt i Tyskland. Og det er en af grundene til, at vi kan forklare, hvorfor at østtyskerne er markant mindre lykkelige end vesttyskerne.
Så sat lidt på spidsen, hvis jeg går ned i Bauhaus, bygger muren op igen og deler Tyskland igen, så vil jeg kunne få et mere positivt Vesttyskland, og så kan jeg få alle de ulykkelige mennesker over i det, der var DDR engang, fordi der simpelthen er så stor en regional og geografisk forskel.
Ja, det er en del af det her fænomen, som tyskerne kalder die Mauer im Kopf. Altså, at der er nogle forestillinger og nogle værdier, der stadigvæk eksisterer i Østtyskland, som blev formet af det gamle kommunistiske styre derovre, og som ikke er forsvundet. Og helt til den her tillid til andre mennesker, den bliver ved med at præge, at de måske er de mere forbeholdende over for andre, de engagerer sig mindre, de har færre sociale relationer i øst end i vest. Og det er lige præcis også de forhold, der så gør, at danskerne og nordmændene er markant lykkeligere end tyskerne.
Hvis vi kan dykke ned i det, og du må selvfølgelig sige, hvis det ikke er noget, du måske specifikt har forsket i, men jeg synes jo, det er vældig interessant, at du peger på den her geografiske forskel mellem øst og vest. Fordi hvis man var lidt naiv, så skulle man jo tro, at borgere i en uretsstat, som DDR var, hvor du havde et stikkersamfund, og hvor jeg godt kan forstå, at mistilliden stikker meget dyb, de burde vel være lykkelige for, at de efter genforeningen kommer ind i et samfund, hvor man vel må formode, at de har mere tillid til hinanden, fordi nu skal de ikke længere tænke over, hvorvidt at staten overvåger dem, og hvorvidt deres nabo er en eller anden Stasi igen. Altså, hvordan kan det være, at vi over 2024 stadig kan se groft sagt jo efterdønningerne af det system, som de her borgere har lykket eller ledet i, som jo så udmåler sig meget konkret, som du peger på her, i hvordan Tyskland så går ned i lykkeindekset?
Altså det måde, som er i hvert fald interessant, er, at østtyskernes tillid til for eksempel retsvæsen og politi og den slags, den er blevet ligesom vesttyskernes. Altså den har rettet sig op på de her 33 år, de har været genforenet. Men folks tillid til andre mennesker generelt retter sig ikke på samme måde op. Det er noget, man lærer meget tidligt i livet. Og hvis der ikke sker noget voldsomt i ens liv efter det, så er det virkelig den tillid, ens børn kopierer fra en. Vi kan for eksempel se i USA, at folks tillid til hinanden i områder er præget af, hvor folk oprindeligt kom fra. Altså de steder, hvor der kom mange skandinaver, er stadigvæk i dag de områder i USA, hvor folk har mest tillid til hinanden. Så det bliver sådan noget, der er meget, meget svært at ændre. Også fordi, at hvis folk i forvejen ikke har tillid til andre mennesker, så engagerer de sig heller ikke. Og så får de heller ikke indtrykket af, at man rent faktisk kan stole på de andre mennesker.
Det er enormt, enormt fascinerende, det her. Man kan selvfølgelig i forhold til den del med tilliden, så selvfølgelig, som du siger, hvis det er noget, der ligesom jo rodfester sig så tidligt, så er det måske ikke der, man kan sætte ind i forhold til, at Tyskland ryger op igen. Hvad siger du i forhold til nogle af de andre forklaringer, som jo noget af det inflation, andet er simpelthen den politiske situation? Den kan vel godt rette sig op eller forbedre sig i befolkningens øjne med, og så kan man måske blive lidt mere lykkelig igen.
Og det er selvfølgelig også noget, der påvirker folk, den politiske situation. Men det er noget, som vi kan se ændrer sig meget kraftigt over tid. Alt efter, hvordan folk vurderer, hvordan det går, og hvordan folk også vurderer, hvor ordentligt og ærlige er deres politikere. Det svinger rigtig meget. Det har også svinget rigtig meget i Danmark. Så det kan sagtens rette sig op igen, når der kommer en måske mere responsiv og mere ansvarlig regering i Berlin. Men altså, i hvert fald en, der tyskerne ser anderledes på.
Jamen,
det med inflation, det er noget, som rammer alle i hele Europa.
Ja, så lad os tale her afslutningsvis om det, fordi jeg kan godt høre på dig, at måske skal jeg ikke sætte mit håb op omkring, at Olaf Scholz bliver lykke-Olaf i forhold til det her, at det er ham, der ligesom kommer til at gøre tyskerne glade igen. Det skal tydeligvis være nogle større faktorer end det, og tyskerne bliver nok også i forhold til lykkestatus nødt til at vente til, de får forbundsvalg igen, så må de så se, om de kan finde en anden en, der kan gøre dem lykkelige på den front. Men hvordan er det, handler det her ikke om, hvis man kigger på, hvordan tyske eksperter har udlagt den her placering, så peger de jo også på et mere generelt usikkerhed i samfundet. Altså folk er simpelthen bekymrede for fremtiden, fordi de kigger på alle de her kriser, der rammer dem. Corona var en af dem, så er der en energikrise, så er der Ruslands angreb på Ukraine. Og jeg synes, når man lytter til det som lægmand, så sidder man og tænker, men det er jo rigtig mange faktorer, som du politisk set ikke kan påvirke sindssygt meget, fordi det er, som du siger, globale eller regionale fænomener, som ikke sådan nødvendigvis er særligt tyske.
Ja, det kan forklare, hvorfor landet generelt er faldet de seneste år, men ikke hvorfor Tyskland er faldet meget mere end de fleste andre lande. Og det er også noget, som vi ved, stille og roligt retter sig op. Altså, vi har erfaring fra de sidste 40 år for, hvordan hvis der er kriser, og det går dårligere, så falder folks lykke. Men den stiger igen, når de har ligesom vendt sig til, hvordan det er blevet. Og omvendt, altså, folks lykke stiger, hvis det går rigtig godt. Men i takt med, at de så hæver deres forventninger, jamen, så forsvinder noget af den lykke igen. Så det er noget, som vi normalt ville sige automatisk retter sig op i løbet af 3-4 år.
Okay, jeg ved simpelthen ikke, om vi kan vente så længe, men tusind tak for din tid, Christian Bjørnskov, professor og lykkeforsker ved Aarhus Universitet. Christian, jeg vil bare sige, at jeg sætter min lid til, at Tyskland vinder EM til sommer, og det så kommer med det der midlertidige lykkerus, fordi jeg kan ikke vente 3-4 år. Det bliver for deprimerende, så jeg skulle lave det her program. Tusind tak for din tid.
Det var det.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Så vender vi tilbage til sagen om de her tidligere medlemmer af Rotarmi-fraktionen, som vi også har talt om i programmet for et par uger siden. For Ernst Volker Staub og Burkhard Garvik er fortsat på fri fod, efter deres kollega, den 65-årige Daniela Klette, blev anholdt i Berlin-bydelen Kreuzberg sidst i februar. Der udlød en dusør på 150.000 euro, ca. 1,1 millioner danske kroner, hvis man fanger dem. Og derfor må jeg høre dig, Uffe Dresen, Tysklands korrespondent for TV2. Uffe, er du på menneskejagt efter de her to?
Ej, jeg vil sige nu, jeg er lige kommet hjem fra Berlin, og den her gang, der gik jeg altså rundt i gaden med sådan lige ekstra opbegivenhed, fordi jeg tænkte, altså han blev faktisk, Garviks beboelsesvogn, den befinder sig i mit kvarter, sådan nærmest på min løberute. Så teoretisk set kunne det være, at jeg traf på ham på gaden, men jeg så altså ikke nogen. Jeg så masser af mænd i den aldersgruppe med hunde, men ingen, der lignede Garvik.
Jeg ved ikke om, Uffe, vi er jo også begge to på TV2. Jeg ved ikke, om jeg her skal dykke ned i, hvorfor du bor i nærheden af en eller anden form for trailerpark. Altså, jeg ved ikke, om der er noget der i forhold til, at vi lige skal genforhandle dine boligforhold i Berlin. Så den tænker jeg, lader vi lige ligge. Men noget af det, der selvfølgelig er spændende her, er jo, at både Garvik og Staub bliver beskyldt af myndighederne for røverier og forsøg på drab i perioden fra 1999 til 2016. Og det er jo altså efter, at Rote Mefraktion ellers havde erklæret sig selv for nedlagt. Så for det første, Uffe, i forhold til det her, hvorfor taler vi stadig så meget om det her i en Rote Armee-fraktionskontekst, når alle de her potentielle forbrydelser er blevet begået efter, at organisationen lukkede sig selv?
Ja, altså det de egentlig er eftersøgt for, det er jo netop de der røverier, og man kalder det morforsøg, fordi de også affyrede våben på et tidspunkt under et af de der røverier. Selve medlemskabet af RAF, det er forlænget, eller forældet, så det kan man ikke klandre dem for, men der er stadigvæk nogle uafklarede spørgsmål, fordi i den tid, de var medlem, man betragter dem som tilhørende den tredje generation. Der bliver der begået noget i retning af 10 mord, og på det ene af gerningsstederne med en bombeeksplosion, der har man fundet DNA-spor fra Daniela Klette, altså kvinden, der blev arresteret først her for en måneds tid siden. Og der vil være masser af spørgsmål, der handler om, hvilken rolle har de haft i forbindelse med de mange attentater og de der mord, der blev begået dengang, så politiet har god grund til at ville snakke med dem. Men altså i første omgang, så er der altså de der sådan mere gemene forbrydelser, altså bankoverfald og overfald på pengetransporter og supermarkeder, de er eftersøgt for.
Noget af det, jeg synes, der har været enormt fascinerende at følge, det er, at jeg tror, det er relativt tydeligt for de fleste lytter her, at vi jo taler om mennesker, der som minimum har bevæget sig på kanten af loven, nok har overtrådt den kant tilpas mange gange. Men det vi jo også har set ud over den her enorme fascination, at man prøver at få fat i de her tidligere Rote Armee-fraktionsterrorister, er jo, at der også har været sympatisører, Uffe, og der har også været folk, der er gået på gaden og ligesom jo har lavet demonstrationer til fordel for blandt andet Daniela Klette. Hvorfor det?
Ja, altså der er jo et miljø af venstre ekstremister, som man nok må kalde dem, som altså finder dem stadigvæk som udtryk for nogle idealer. Der er sikkert også nogle mennesker, som tilhører den samme aldersgruppe, for hvem de også på en eller anden måde er nogle idealer fra deres egen ungdom. Altså nogle af de mennesker, som gik på gaden, du nævner de her solidaritetsdemonstrationer, der har været to, den ene i Kreuzberg og den anden ude ved fængsel i Fægta, hvor hun sidder indespærret. Det var mest yngre mennesker, sådan fra sådan de der 20-30-årige, som man ser i aktion på gaden, som regel klædt i sort og altid i front med en eller anden aktion. De var jo ikke engang født på det tidspunkt, men så er der den anden gruppe, som er dem, der altså kan huske tiden, og for hvem de her mennesker jo var en form for idealer i deres ungdom. De døde jo unge, den første generation af F-terrorister, de tog livet af sig selv, og på den måde så er de sådan en slags nostalgisk minde om en ungdom for nogle af de her mennesker. Så der er et miljø af mennesker, som på den ene side synes, at det er rigtig godt, at der er nogen, der gør noget, altså at man ikke bare protesterer og den slags, men altså at man rent faktisk går det der skridt videre. Og det synes jeg jo, altså også der er rigtig mange andre eksempler på i det nuværende i vores dags Tyskland, altså på grupper som for eksempel den, der brændte en højspændingsmast af og fik kortsluttet Tesla-fabrikken i en uges tid, som kalder sig også en eller anden form for venstreorienteret gruppe. Altså de går det der skridt videre, og der er altså nogen, der stadigvæk sådan romantiserer det der med, at man ikke bare skal nøjes med at protestere og gå med skilte og den slags, men man skal altså gøre et eller andet.
Ja, den del må vi lige dykke ned i senere, Uffe, fordi det er selvfølgelig lidt fascinerende, at man særligt på den yderste venstrefløj, hvor man jo blandt andet i forhold til sådan noget som Tesla burde tro, at man gik ind for den grønne omstilling, så faktisk prøver at sabotere et af de firmaer, der er førende i forhold til at hjælpe med den grønne omstilling, når det kommer til bilindustrien. Jeg har en formodning om, det nok ikke alligevel var Greta Thunberg, der stod og savede det derovre. Men lad os lige, du har selv talt om de her sortklædte mennesker. Der er selvfølgelig også nogen, der synes, at de her demonstrationer er helt sort, for at blive i den metafor. Det gør man jo blandt andet hos Welt, hvor verden her taler med historikeren Sven Felix Kellerhoff.
Ja, nun haben wir diese Demonstration gestern gesehen, zumindest den Bildern nach zu urteilen, vor allem auch sehr junge Menschen, die da auf die Straße gehen und sagen, wir wollen unsere Solidarität mit den Terroristen ausdrücken. Wie kann man sich das erklären, dass dieser RAF-Mythos ja offenbar immer noch lebt?
Das ist in der Tat erstaunlich und jemand, der dazu kommt, die Fahndung nach flüchtigen Schwerstverbrechern als Staatsterrorismus, so war ja das Zitat in der Anmeldung zu bezeichnen, der hat wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Also es geht hier darum, dass wir suchen nach zwei wirklich hochgefährlichen Personen, die mit Kalaschnikows auf Geldtransporter geschossen haben, die mit einer Panzerfaust auf einen Geldtransporter gezielt haben, die vorher in den 90er Jahren an Terroranschlägen beteiligt waren. Also das sind einfach Schwerstkriminelle.
Ja, Uffe, vi kan jo godt høre, at Sven Felix Kellerhoff, han har måske ikke sådan den store sympati for den her solidaritet med de her tidligere terrorister. Han bruger jo et af mine tyske yndlingsudtryk, at så har man ikke alle latten om tavlen længere. Med andre ord, så er man totalt rablende vanvittig og i øvrigt også lidt skør, hvis man i ramme alvor vil gå på gaden og demonstrere for terroristerne, men jeg har også lyst til, ud fra det, vi snakkede om lige før, lige at dykke lidt ned i noget af hans argument, fordi hans argument er jo i sin kerne, det her, de er ikke helte, du skal ikke demonstrere for dem. Det her er sværkriminelle. Altså det er højt kriminelle mennesker, som er bevæbnet med Kalashnikov og alt muligt andet. De er farlige, men hele hans referenceramme går tilbage til, hvad de her mennesker har lavet, for eksempel i 90'erne. Og jeg synes måske personligt, når man kigger på nogle af de billeder, som politiet har offentliggjort af vores to venner her, Staub og Garvik, så ser jeg egentlig mest sørgelige eksistenser i forhold til, hvordan de lever nu om det, og tænker ikke, hold nu op, her kommer den tyske udgave af Terminator lige løbende rundt om hjørnet fra sin trailerpark?
Nej, altså de er jo trykket af alderen, ligesom os andre, og du har ret, altså det ligner mere nogle, måske ikke stakler, men altså folk, der har levet på, nu ved vi jo mest om Garvæk, fordi vi kender hans beboelsesvogn og det nabolag, han boede i, for så vidt også det cigaretpapirmærke, han købte, men altså, der var ikke sådan det store liv i sus og dus kendetegn ved ham. Det er dog interessant, at Daniela Klette åbenbart, det har lige stået i avisen i dag, havde samlede 140.000 euro i sin lejlighed. Det er jo en pæn sum penge. Men igen, som jeg har sagt et par gange, når jeg har talt om det her, der er jo ikke nogen pensionsordning for terrorister, så altså, de er jo nødt til selv at skaffe de der penge, og det er det, de har gjort. Der har jo ikke været noget som helst politisk motiv i deres bankrøveri og den slags. Det har bare været for at opretholde en eller anden form for eksistens, og for Garveks vedkommende, der var det altså at sidde i sådan en skurvogn.
Jeg begynder at forstå, jævnfør vores snak tidligere i udsendelsen, hvorfor tyskerne bliver mindre og mindre lykkelige, fordi det er klart, at hvis du ikke engang kan gå på pension som terrorist, fordi velfærdsstaten ikke hjælper dig, så har du selvfølgelig et problem. Uffe, min egen teori er lidt, 140.000 euro, hun er tæt på faktisk at komme op på de der 150, som man får i forhold til hendes andre to venner der. Måske er der en sammenhæng der, hvis man skal være lidt spekulativ. Men lad os tale om noget andet. Du nævnte jo noget af det, der også har fyldt meget i dækning, nemlig fascination ved det, man også finder ved de her ransagninger, der har været, både i forhold til Klette, men jo også den fortsatte eftersøgning af både Ernst Volker Staub og Burkhard Garvik. Hvad har man fundet indtil videre? Klette er selvfølgelig den, hvor der har været mest at hente indtil videre.
Jeg er så nødt til at gå til bekendelse og sige, at man har for eksempel renset en kvindes lejlighed 150 meter fra min lejlighed, hvor jeg bor i Berlin. Og det var altså åbenbart en kvinde, som nu også er forduftet. Man fandt hende ikke, men der var man altså inde, og hun ifølge den lokale Speti-indehaver, så var hun tit nede og købte noget cigaretpapir, som var samme mærke, som Garvik benyttede sig af. Så hun har været sådan en eller anden hangaround, men altså en kvinde i 30'erne, slet ikke fra den samme aldersgruppe, men altså har haft forbindelser til Garvik, må man formode, og er nu forduftet ligesom ham. Så altså den form for mennesker er der altså, som synes, at der er altså et eller andet, de indgyder respekt det her med, at vi har nogle mennesker, som altså har gjort et eller andet. Og jeg synes også, det er sjovt at tænke på, at RAF i sin tid startede jo sådan relativt uskyldigt, hvis man kan sige det på den måde, med nogle ildspåsættelser i stormagasiner. I Frankfurt var det vist nok. Og så kom de så ind på den der glidebane, fordi så blev de arresteret, og så fik de nogle våben, og så var der en betjent, der blev skudt under et flugtforsøg, osv. osv. Men det har også været fremme i omtalen af for eksempel Tesla-attentatet. Altså det her med, at man starter med at sætte ild til noget. Ja, men har man nogen garanti for, at det ikke koster menneskeliv på et eller andet tidspunkt? Altså der er man altså allerede inde på en form for glidebane, uden at jeg vil sammenligne de der, som måtte have saboteres Tesla med RAF i sin tid, så synes jeg, at der er sådan en meget betænkelig vej ved, at man altså netop går ind for de der aktioner, hvor der altså skal sættes brand og bål i gaden, eller der skal ske et eller andet. Et eller andet skal ødelægges, for at vi ligesom kan markere, hvor vi står.
Og lad os tale om det lige til sidst, Uffe, men nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Du har selv nævnt det, du bor åbenbart tilsyneladende i nabolaget der. Altså, Uffe, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, hvorfor bor du så tæt på de her mennesker? Er det en tilfældighed, eller er du de facto gået undercover for Operation X for at finde dem?
Nej, altså, vi har haft vores lejlighed i over 10 år, og dengang var det sådan et af de spændende, fascinerende kvarterer, netop med en masse unge mennesker, og det var jo også mere overkommeligt at købe en lejlighed der, men det var et af de der, fandt vi jo så senere ud af, rigtig mange punkere, venstreorienterede, det var fint nok, og der skete rigtig mange ting i det kvarter. Det er så også blevet lidt gentrificeret efterhånden, vi har nok også bidraget til det, men der er stadigvæk, kan man sige, et miljø af besatte huse, og så de her samlinger af beboelsesvogne, hvor der holder nogle mennesker til, som åbenbart også sympatiserer med det, der foregik for mange år siden.
Så lad os til sidst tale om, nu jeg stoler på dig, Uffe, at det ikke er en del af en større undercover-aktion her, eller at du samarbejder med myndighederne eller andet, men lad os tale om til sidst, altså lige præcis det her også lidt spændende større perspektiv, hvorvidt det er en del af en større tendens, vi ser i Tyskland nu. Vi har talt rigtig, rigtig meget de seneste måneder om, hvad vi ser både på højrefløjen og de demonstrationer, der har været mod, blandt andet AfD og det mest højreorienterede Tyskland. Men begynder vi nu at se nogle overhovedet ikke lignende tendenser, men også nogle lidt spændende, kan man sige, sådan tendenser i forhold til, hvad der sker på den yderste venstrefløj igen?
Altså, det er i hvert fald det, som nogen er bekymret for, men Altså, jeg vil sige, jeg tror nu personligt ikke, at det går halvt så slemt, vil jeg sige. Men altså, letste generation, altså de her klimaaktivister, der klæber sig fast til gaden og sådan noget, er jo også sådan et skridt, hvor man på en eller anden måde saboterer noget. Det er måske mere uskyldigt. Så var der landmændene, som havde travlt med at banke nogle galger op, og også på den måde var med til at få en anden tone i kan man sige, debatten om landbrugssubsidier. Så der sker et skred, og så selvfølgelig, som du nævner, altså hele højrefløjen, AFD, og den måde, de demonstrerer på, giver deres mishag til kende på. Altså det er, synes jeg, i virkeligheden meget bekymrende udvikling. Jeg tror nok, at det tyske samfund skal stå det igennem, ligesom man gjorde i virkeligheden i 70'erne. Altså det blev jo ikke til det politidiktatur, som RAF-medlemmerne påstod. Tværtimod så klarer man sig faktisk igennem uden alt for mange overtrædelser af, kan man sige, helt elementære menneskerettigheder.
Okay, der er håb forude. Det er faktisk nærmest det mest lykkelige aspekt, vi har haft i det her program indtil videre, i forhold til, hvordan det står til sydpå. Tusind tak, Uffe Dresen, Tysklands korrespondent for TV2. Og Uffe, lov lige, at vi får historien eksklusiv, hvis du ved tilfælde nede i din lokale speti fanger de her to mennesker.
Det er klart, jeg ringer til jer med det samme.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nu skal vi se nærmere på en kommentar i Tysklands største tabloidavis Bild, en af vores yndlingsaviser her på Genau, fordi det er blot en måned siden, at vi jo også i det her program har talt om de her fanprotester, der stoppede mange af kampene i blandt andet den bedste tyske række i Bundesligaen, og efter at fansene jo blandt andet i flere uger havde smidt de her tennisbolde på banen under kampene. Årsagen til frustrationerne var, at klubberne, eller hvad flertal af dem i hvert fald, havde stemt for at åbne døren til en investor, der kunne købe en minoritetsandel af DFL, altså Deutsche Fußballliga, i et endnu ikke stiftet medieselskab. Det er så sidenhen blevet lagt i graven, ret tydeligt nok, fordi der var de her meget store protester fra fansene, og her forklarer Hans-Joachim Watzke, som er første stedfortrædende talsperson for præsidiet i DFL, nogle af de overvejelser, man har gjort sig i den sammenhæng.
Das Präsidium der DFL hat eben einstimmig entschieden, den Partnerprozess an dieser Stelle abzubrechen, weil wir durch die Ereignisse, speziell der letzten ein, zwei Tage, einfach das Empfinden haben und das gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht, dann brechen wir den jetzt ab.
Ja, man kan også sige det lidt kortere, end Hans-Joachim Watzke gør her, fordi han forklarer jo her, at processen er blevet afbrudt, altså at søge det her partnerskab. Og man kan høre, at han står et sted, hvor det blæser meget. Jeg har en formodning om, at han også har fået kolde fødder samtidig, fordi det er tydeligvis det, han også henviser til, at mange af klubberne, der til at starte med, sagde, at de faktisk gerne går videre med det at forsøge at få den her investor ind, at de har ombestemt sig særligt efter, at mange af fansene gik på bikehæderne. Det har vi talt om før i Genau, men spørgsmålet er jo så også, om Bundesligaen kan levere internationale resultater, hvis man ikke får tilført mere kapital. Og det spørgsmål stiller klummeskribenten Alfred Draxler, altså i Bild-Zeitung, og han skriver blandt andet, jeg citerer ham her, at Stuttgart-sagen viser, at 50+1-reglen, der foreskriver, at flertallet altid skal ligge hos medlemmerne af moderklubben, er ude af træværket. Modernisering af fodbold er næppe muligt med dette. Nu kan jeg så sige velkommen til min kollega Niklas Stein, journalist her på Radio 4. Hej Niklas.
Mange tak. Hej Mirko.
Stein, lad os lige tale om til at starte med, hvad handler den her Stuttgart-sag om?
Jamen det handler om, at fansene er vrede over det, de mener er en mundtlig aftale, der blev indgået tilbage i 2017, hvor man fra Stuttgart-klubbens side altså adskilte eller oprettede et professionelt aktieselskab, hvor man så lagde den professionelle del af fodboldklubben Stuttgart over i. Og der mener klubben så, at man lavede en mundtlig aftale om, at dem, der skulle være formand for selve, skal man sige, amatørafdelingen i Stuttgart, skulle også være fordel for den, eller formand for den professionelle afdeling. Og det har jo sådan egentlig kørt ganske fint lige siden. Siden 2019 har det så været ham her, Claus Vogt. Men han er jo så blevet fjernet nu og blevet erstattet med hende her, den tidligere CDU-politiker Tanja Gønner, som jo også er topchef for Tysklands svar på dansk industri. Og fansene mener jo så, at det er Porsche, som lige har lavet en større investering i Stuttgart, som har presset på for at få hende ind som formand i stedet for Klaus Fuchs. Og det mener de jo klart er en omgåelse af både 50+1, men også hele den her tankegang bag, altså at det skal være fansen, der bestemmer, og det skal i hvert fald ikke være nogle professionelle virksomheder, som eksempelvis Porsche, der bestemmer. Så det er det her banner gik ud på, og det er derfor, de føler sig forrådt. I virkeligheden sådan lidt kringlet, kan jeg godt høre, når jeg ridser det op, men i virkeligheden er det egentlig bare ned til kernen, at de mener, at 50+1-reglen er blevet omgået, og at Porsche bestemmer i stedet for dem selv, altså fansene.
Jeg tror, det er det første eksempel i menneskets historie, hvor der er nogen, der bliver sur over, at Porsche kommer til undsætning, siger en, der selv kører den op. Altså, det er jo helt sindssygt, at man ikke bare tager imod Porsche her med hjælpende hånd. Men jeg kan sige, spøj til side, der er en historien her, er selvfølgelig, at den jo taler ind i det, der så ender med, at man jo blandt andet på baggrund af hele den her Stuttgart-sag også går ud og siger, okay, vi har egentlig ligesom fundet et flertal blandt klubberne i DFL. De vil gerne åbne døren for, at vi får en investor. Og igen jo vigtigt at fastslå i den her sammenhæng, en investor, der jo skal være en del af et medieselskab. Det er jo ikke en investor, der køber sig ind helt sammenligneligt med, hvad vi har set i andre lande, og alligevel kommer der et ramaskrig i Tyskland. Hvorfor er det, den her ballade fortsætter og fortsætter, når vi i et større globalt perspektiv ser, at penge fylder mere og mere i fodboldens verden? Ronaldo i Katar, eller hvor fanden det er, han løber rundt lige på tiden, er det Saudi-Arabien? Saudi-Arabien. Ja, præcis. Potato, ikke?
Jamen det er, altså jeg ser i virkeligheden sådan to tangenter af det. Altså der er det her med, at Tyskland bliver i og for sig, den måde tysk fodbold der er orkestreret på med 50+1-reglen, bliver mere og mere isoleret, eller bliver mere og mere unik, simpelthen fordi Premier League og alle de andre, som du også lidt er inde på, altså stikker fuldstændig af økonomisk og tager imod alle mulige investeringer, og på den måde også får flere penge, og det kan tysk fodbold ligge lidt på samme måde, og fansene vil jo slet ikke have i Tyskland, at man gør det på samme måde. Så det er den ene ting, og så er den anden ting jo, at 50+1 reglen bliver hele tiden sådan lidt udfordret. Altså som sagt det her med Stuttgart, det er jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det en omgåelse af 50+1-reglen, men det er i hvert fald ikke i ånden med den oprindelige lovgivning, at både Porsche og Mercedes, som jo også kom ind i klubben i 2022, skal gå ind og lægge en masse penge, og på den måde også få den magt, som fansene mener, at de har fået ved at selv at kunne bestemme en formand. Og det, der er ved det, er, at der findes jo undtagelser, altså der findes jo tyske klubber, som er undtaget fra 50+1, og der er Stuttgart jo ikke en af de klubber, altså det er Wolfsburg, og så Bayer Leverkusen, som jo fører Bundesligaen lige nu, og så Hoffenheim, og så er jo slet ikke nævnt Red Bull Salzburg, eller RB Salzburg, skal jeg jo kalde dem, som jo ikke engang er undtaget 50+1-reglen, men som jo er den mest hadede klub i Tyskland, fordi de omgår den på en helt, hvad skal man sige, det er nærmest helt anden, tredje eller fjerde måde, så selvom alle andre, også her i Danmark og alle andre lande, ligesom sådan rent fodboldromantisk bakker op om Tyskland og henviser til Tyskland som der, hvor den rigtige fodboldromantik den stadig består. Jamen selvom de gør det, så føler jeg lidt, når jeg betragter det udefra, at man internt i Tyskland, i tyske fodboldkredse, er lidt nervøse for, at klubber og ledere og virksomheder sådan stille og roligt er ved at massere 50+1-reglen ud af tysk fodbold, eller i hvert fald lave sådan et fundament, sådan at man på et tidspunkt kan gå ind og sige, nu har den vist tjent sit formål, nu smider vi den stille og roligt væk.
Ja, fordi du er vel i en situation, hvor man kan sige, hvis man for eksempel tænker på hele tegneserien omkring Asterix og Galierne, ikke, og der bliver omlejet af romerne, det fungerer jo faktisk glimrende, fordi Asterix og Obelix og hans venner jo formår at forsvare sig i ganske lang tid, men den eneste grund til, at de gør det, er det jo også, de snyder jo også på vægten, fordi de bruger trylledrikken, ikke, der gør dem rigtig, rigtig stærke. Så pointen her er vel også, at har Alfred Draxler i billedet ikke i bund og grund ret, når han helt firkantet siger, at modernisering af fodbold er næppe mulig med 50+1 i sin nuværende form? Fordi du er jo inde på det, Dejn, er i en situation, hvor hvis du for eksempel er et hold, der rykker op i Premier League, den bedste engelske række, så er du i stand til at give dine spillere større lønninger end stort set alle hold i den tyske Bundesliga. Selv dem, der spiller med om Champions League-pladserne. Og hvordan i alverden skulle du kunne konkurrere med det i længden, hvis du ikke bløder op for alle de her muligheder for at få investorer ind?
Jo, fuldstændig. Det er det, der er lidt sjovt, fordi Alfred Draxler har jo fuldstændig ret. Hvis man køber præmissen om, at vækst og at modernisering er det, som tysk fodbold skal. Altså hvis tysk fodbold skal nå op på omgangshøjde med Premier League og deres økonomi, jamen så tror jeg heller ikke, det kan lade sig gøre, så længe man holder fast i 50+1-reglen. Så hvis man for alt i verden vil det, hvilket jeg tror Hans-Joachim Watzke og company inderst inde gerne vil, men måske ikke helt tør at sige højt endnu, som vi også lidt hører ude foran i den vindblæste tyske vind, ude foran det her store Frankfurt-monstrum af, hvad hedder det, højhus, som de sad og forhandlede det her i og måtte melde pas til sidst. Altså, så handler det om, vil du vækst, så bliver du nok på et eller andet, altså vil du nok på siden af England og Premier League, så skal du nok på et eller andet tidspunkt smide 50+1-reglen ind. Men vil du holde fast i det, som tysk fodbold jo også bliver fremhævet for, altså de her enormt flotte tilskuertal, den her enormt flotte stemning, alt det, som at tysk fodbold er, alt det, som Premier League ikke er.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, venner, det er weekend. Påsken står for døren. Alle er glade. Dankeschön til ugens gæster og tilrettelægger Anne Dorte Lind. Her på Genau er vi næsten lige så lykkelige som Rasmus Rapp, eller Alfred Jodokus Kvak, som han jo hedder på tysk. Vi er tilbage næste uge, med mindre vi bliver ulykkelige eller fanger Burkhard Garvik og Ernst Volker Staub og bliver millionær. Auf Wiederhören!
Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, bin ausgesprochen fröhlich.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.